halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga baaqaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. fiid wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa sabti 29-ka bisha abriil sanadka 2023. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: dagaalada ka socda Suudaan oo sii xoogaystay, qaramada midoobe ayaana sheegaysa in dalka Suudaan uu qarka u saaran yahay inuu burburo,
marka wasaaradda iyo gaar ahaan dowladda oo kaashanaya hay-adaha kala duwan waxay u socotaa si aad iyo aad u harsaraysa. walwalkii badnaana hadda waa naga xasilay, waxaana qiyaasaa ilaa 1000 qof in ay hadda ay ka soo gudbeen xuduudahaas oo ay joogaan meel nabada.
waxaa kaloo idin haynaa dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ka badan 1000 qof oo Soomaali ah inay si nabad ah uga baxeen Suudaan, meel fiicanna ay marayso daadguraynta xaaladda Soomaalida ku nool dalka Suudaan, iyo sidoo kale xulka kubadda cagta ee Soomaaliya ee 17 jirada oo caawa la ciyaaraya xulka Aljeeriya. waxaa kalood maqli doontaan barnaamijyada martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sabtida maanta ah markii ugu horreysay meel fagaara ah ka soo muuqday, saddex maalin kadib markii uu ku soo booday xanuun caloosha ka haleelay oo ka hor istaagay inuu sii wato ololihiisa doorashada sida uu shaaciyey xafiiskiisa. hogaamiyaha 96 jirka oo dhoola cadeynaya ayaa ka soo muuqday fagaaro ku yaala garoonka diyaaradaha ee Istanbul, isagoo u gacan haatinaya taageerayaashiisa oo calamo guduudan iyo ubaxyo lulayay. Erdogan oo la hadlay dadka ayaan wax faahfaahina ka bixinin xaaladiisa caafimaad tan iyo talaadadii, taasoo ka hor istaagtay ororaha doorashada kadib markii isbitaal la dhigay. doorashada madaxtinimada iyo tan baarlamaanka ee Turkiga ayaa lagu wadaa inay dhacdo 14-ka bisha May ee soo socota, iyadoo ra'yi ururin la sameeyey ay muujinayso in Erdogan uu ku jiro tartankiisii ugu adkaa tan iyo markii uu xukunka qabtay oo laga joogo 20 sano. intii uu ku jiray ololihiisa maanta wuxuu daaha ka rogay dhowr mashruuc oo qiimo leh, kuwaasoo ay ka mid yihiin warshadii ugu horreysay ee tamarta nukliyarka ee Turkiga uu yeesho, iyo helista gaaska dabiiciga, kuwaasoo uu ku raadinayo inuu isaga khafiifiyo culaysyada tartan ee uu wajahayo. doorashada ayaa sidoo kale ugu soo aadaysa iyadoo Turkiga uu muddo dheer la tacaalayo hoos u dhac dhaqaale iyo dhaleeceen ay dowladda kala kulantay habka ay u maareysay dhulgariirkii ay ku dhinteen in ka badan 10,000 oo ruux ayna ku burbureen dhismayaal badan, taas oo ka mid a culaysyada Erdogan ka soo wajahay tartanka doorashada kana dhigay mid ka adag sidii sanadihii hore. diyuuradaha dagaalka ayaa maanta madaafiic ku duqeeyey magaalada Khartuum, iyadoo la arkayey qiiq iyo uuro ka kacaysa caasimadda Suudaan xilli dagaalka halkaasi ka socda uu galay toddobaadkii saddexaad. in ka badan 500 oo ruux ayaa lagu dilay, ku dhowaad 4,200 oo qofna way ku dhaawacmeen tan iyo 15-kii bishan Abriil, markaasoo uu bilowday dagaalka u dhexeeya ciidamada Suudaan ee uu hogaamiyo Cabdul Fataax Burhaan iyo ku-xigeenkiisii hore Maxamed Xamdaan Dagaalo oo hadda ah taliyaha ciidamada sida milatariga u tababaran ee RSF. inkastoo midkoodna uusan si rasmi ah u dhaqangelinin xabad joojin ay laba goor ku heshiiyeen oo min saddex maalin ah kadib cadaadis ay kala kulmeen Maraykanka, qaramada midoobay, Sacuudiga iyo Midowga Afrika, haddana dhimashada dadka iyo dagaalka ayaa halkoodii kasii socda, iyadoo madaafiicda ay gelgeleen Khartuum iyo magaalooyinka ku dhowdhow ee Bahri iyo Umadurmaan. 10,000 oo ruux ayaa ku dhex barakacay gudaha Suudaan, waxayna qaarkood safaro dhaadheer u galeen dalalka dariska la ah ee Chad, Masar, South Sudan iyo Ethiopia, iyagoo ka baxsanaya dagaalka dalkooda ka socda sida ay sheegtay qaramada midoobay. waxaa yar adeegyada caafimaad ee laga heli karo gudaha Suudaan, iyadoo keliya 16% ay shaqeynayaan cisbitaalada. xaalad bini'aadanimo ayaana laga soo sheegayaa Suudaan, iyadoo qaramada midoobay ay sheegtay in dalka uu qarka u saaran yahay inuu burburo. xabad joojintii u dambeysay oo ahayd 72 saacadood ayaa ku eg saqda dhexe ee Axadda, iyadoo labada jeneraal ee heshiiska ku ahaa afgembigii dowladdii rayidka ahayd ee 2020 uu midba midka kale ku eedeynayo inuu isaga jabiyey xabad joojinta. gabadha awoodda badan ee la dhalatay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ee Kim Jong Un ayaa sabtida maanta ah ka digtay heshiiska Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ee ujeedkiisu yahay xoojinta ka hortagga Pyongyang, inuu horseedi doono halis ka sii daran intii hore, sida ay qortay warbaahinta dowladda. Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa wacad ku maray toddobaadkan in Kuuriyada Waqooyi ay la kulmi doonto jawaab celin adag oo nukliyarka ah iyo dhammaadka xukunka hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un haddii ay hubka nukliyarka u isticmaasho isbahaysiga, kadib madaxweynayaasha labada dal markii ay ku kulmeen Washington. Kim Jong Un oo ah walaasha awoodda badan ee la dhalatay Kim Jong Un ayaa sheegtay ama u sheegtay warbaahinta Pyongyang in markasta oo cadowgooda ay sameeyaan diyaar garow iyo dhoolatus dagaal, islamarkaana nukliyarka ay geeyaan gacanka Kuuriyada, ay iyagana xaq u yeelanayaan inay isdifaacaan, iyadoo heshiiskaasi ku tilmaantay mid cawaaqib xumo lagala kulmi doono. hadalka haweenaydan ayaa yimi kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo dhigiisa Kuuriyada Koonfureed Arbacadii ay soo saareen baaqa lagu yeeray Washington ee lagu xoojinayo dalada nukliyarka ee Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed, taas oo xoojisay walaaca Pyongyang islamarkaana kicisay xiisadda gobolka. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. markana Suudaan, wararkaasi markaasi waxaad kala socotaan idaacaddeenna galabnimo. aan ku horeynay, dagaalada ka socda dalka Suudaan ayaa galay toddobaadkii saddexaad magaalada Khartuum. diyaaradaha dagaalka ee ciidamada ayaa duqeeyey fariisimo ay ku sugan yihiin ciidanka RSF. qaramada midoobay ayaa sheegtay in Suudaan ay qarka u saaran tahay inay burburto. ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Suudaan ayaa dhinaca kale sheegay in labada dhinac ay u muuqdaan kuwo diyaar u ah in ay xabadda joojiyaan oo wadahadal ay isugu yimaadaan, iyagoo haatan garowsaday inaanu sii socon karin dagaalka. warbixintan waxaa inoo haysa Sahre Ciidla Nuur.
Volker Perthes oo ah ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Suudaan ayaa sheegay in dhinacyada dirirta u dhaxaysa ay soo magacaabeen wakiilada wadahadalada ee loo soo jeediyey inay ku kulmaan magaalada Jidda ee Sacuudi Arabiya amaba Juba koonfurta Suudaan. inkastoo uu sheegay inay jirto su-aal la taaban karo oo ah sida ay halkaasi ku gaari karaan, waxaana uu sheegay inaan waqti loo qaban wadahadalada. rajada wada xaajoodyada madaxda labada dhinac ayaa ilaa haatan u muuqata mid aan caddayn. jimcihii hogaamiyaha ciidamada jeneraal cabdifataax al burhaan ayaa wareysi uu bixiyey ku sheegay inaanu weligii la fadhiisan doonin hogaamiyaha ugu yeedhay fallaagada RSF, isaga oo ula jeeda jeneraal maxamed xamdaan dagaalo oo uu sheegay inuu la hadli doono oo keliya kadib markay ciidamadiisu dagaalka joojiyaan. boqolaal qof ayaa la dilay tan iyo 15-kii Ebriil markii dagaal hub kala duwan laysku adeegsaday uu ka dhacay dalkaasi Suudaan, kaasi oo ka dhashay culeed huursanayd oo u dhexaysay ciidamada militariga Suudaan iyo ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee loo yaqaano taakulaynta degdega, magacoodana loo soo gaabiyo RSF. Perthes ayaa xusay in uu sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in labada dhinacba ay u malaynayaan inay ku guuleysan karaan colaadda, waxaana uu ku sheegay in hadalkaasi uu siinayo in dagaalku uu sii socdo, balse wuxuu sidoo kale xusay in ay jirto rajo laga qabo inay wax isbedelaan oo arrinta wadahadal lagu dhameeyo, iyadoo dhinacyadu ay soo saareen hadalla sheegaya in dhinac kasta ay ka go'an tahay in dhinaca kale isdhiibo amaba uu dhinto, sida uu sheegay Master Berthis. Inkastoo ciidamadu ay maalin kasta duqeymo dhinaca cirka ah ay ka geysanayaan meelo ka mida dalkaasi Suudaan, gaar ahaan magaalada caasimadda, oo ay sheegeen in ciidamada xoogga dalku ay gacanta ku hayaan xarumaha muhiimka, haddana dadka deegaanka ayaa sheegaya in xoogaga RSF ay xoog ku qabsadeen meelo badan oo ka mida Khartoum iyo magaalooyin kale. Dagaalka dhex maray ciidamada ayaa haatan waxa uu geystay khasaare isugu jira koronto la'aan, biyo la'aan, iyo isgaarsiinta oo go'an meelo badan, waxaana bililiqo loo geystay goobo ganacsi iyo guryo la deganaa. 10,000 oo Suudaaniyiin ayaa ka qaxay dagaaladaasi ka soconaya magaalada caasimadda ah iyo magaalooyinka kale ee dariska la'a. Hawsha degdega ah ayuu Master Berthis ku sheegay in ay tahay in la sameeyo hanaan la socodka xabad joojinta oo dhowr jeer lagu heshiiyey, balse lagu guuldareystay in si rasmiyan loo dhaqangeliyo xabad joojinta. Magaalada Jidda ayaa loo doortay inay noqoto goobta lagu qabanayo wadahadalada farsamo ee ugu hordhaca, halka magaalada Jubbana ay soo jeediyeen wadamada ku yaala bariga Afrika in wadahadal siyaasadeed uu ka dhaco. Master Berthis waxa uu sheegay in calaamadaha xolaada soo foola ay muujinayaan iyaga oo in ay xaaladu ka sii darto sidii ay ahayd horaantii bishii Ebril, iyada oo bartamihii bishii Ebrilna colaadaasi ay si rasmiya u qaraxday. Waxaana uu xaqiijiyey in xiisadaasi ay qaboojin lahaayeen haddii wadahadaladu ay hirgalaan. Waxaan u malaynayaa in xabad joojin ku meel gaar ah la gaaray habeen ka hor intaanu dagaalku bilaabmin, ayuu yidhi Master Berthis.
Mahadsaneed Sahre Cidla Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in inka badan 1,000 qof oo Soomaali ah ay si nabad ah uga baxeen Suudaan, sidoo kalena ay maalmaha soo socda sameyn doonto howlgallo daadgurayn ah oo lagu soo samata bixinayo tiro badan oo Soomaali ah oo ku sugan Suudaan iyo dalalka dariska la ah. Haddaba Cabdiraxmaan Nuur Diinaari, siyaahiyaha xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, ayaa v o eda uga waramay howlaha daadguraynta, waxaana uu marti ku yahay barnaamijka martida mikrofoonka oo uu soo jeedinayo Jacfar Kuukay.
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay meel walba aad dunida ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka martida makarafoonka. Todobaadkan waxaa iigu marti ah ambaasador Cabdiraxmaan Nuur Diinaari oo ah siyaahiyaha xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, islamarkaana u xilsaaran guddiga soo daadguraynta Soomaalida ku go'doonsan colaadda ka aloosan wadanka Suudaan. Ilaa iyo hadda, inteebay maraysaa daadguraynti iyo dadaaladii lagu soo samata bixinayay ardayda iyo weliba qoysaska Soomaalida ah ee ku dhaqnaa wadankaasi Suudaan. Arrimahaasi ayaan kala sheekaysan doonaa ambaasadarka ee Cabdiraxmaan. Marka hore kusoo dhawow barnaamijka martida makarafoonka idaacadda v o a.
Waa mahadsan tahay Jacfar Kukay.
Halkee bay marayaan dadaaladii daadguraynta ama samata bixinta Soomaalidii ku go'doonsanayd wadanka Suudaan?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Jacfar, waa mahadsan tahay. Alxamdulilaah, Ilaahay mahad u sugnaatay. Daadguryntii ama samata bixintii dadka Soomaaliyeed waxay maraysaa meel fiican. Ilaa haddana howlihii baxadda lahaa ay diblomaasiyiinta wasaaraddu ay qabteen, gaar ahaan safaaradaha Ethiopia, Suudaan iyo South Sudan, Masar, Sacuudi Arabia, intuba diblomaasiyiinteena kala duwan oo ka shaqeynayay daadguraynta iyo samata bixinta iyo sida ay meel nabad ah ama dal nabada ay ku tegi lahaayeen muwaadiniinta Soomaaliyeed si fiican u socotaa. Haddaan warbixin ku siiyo, ilaa dad lagu qiyaasay 360 waxay gaareen Ethiopia, waxaanan maaragtay loo soo sameeyey dalkugalkii iyagoo qaarkood dokumenti aan wadan, qaarkii watana loo sameeyey ayaa waxay soo gaareen magaalada Addis ee caasimada Ethiopia. Waxaanan filayaa in qofkii rabana uu joogi karo. Inta kale ee doonaysa in la daabulana ama lasoo daabgureeyana ay dowladdu qorsheheeda wado. Sidoo kale South Sudan waxaa magaalada Juba jooga 200 oo qof oo 100 ka mid ah doorad oo soo qaaday, 62 shalayta lasoo qaaday. In ka horreysana ay jirtay adigu 200 oo muwaadin oo Soomaali ah iyadana ku sugan. 15 waxaa aan filayaa in ilaa maanta laga qaadi doono Port Sudan oo iyadana laga dalbay in dowladda Sacuudiga ay qaado. Horey waxay u qaaday dowladda Sacuudiga 6 muwaadin oo 2 ay haysteen sharciga waddanka Sacuudiga, 4 kalena safaaradaha ama safaaradeena aan ku leenahay Riyaad iyo Jidda. Qunsuliyadda waxay diyaarin doonaan sida ay u soo safrin lahaayeen oo ay dalka ugu soo noqon lahaayeen. Marka si xoog leh u socotaa. Sidoo kale xirir rola la sameeyey hay-ada kala duwan iyo ganacsata Soomaaliyeed. Waxaan rajeynayaa maalmaha soo socdo in dad intaa ka badan lasoo qaado oo la keeno iyadoo lagu soo daadgurayn doono diyaarado. Wixii kale oo ku imaan karo basas iyo iyagana sidoo kale. Marka wasaaradda iyo gaar ahaan dowladda oo kaashanaya hay-adaha kala duwan waxay u socotaa si aad iyo aad u harsareysa. Walwalkii badnaan hadda waa naga xasilay. Waxaana qiyaasaa ilaa 1,000 qof in ay hadda ay kasoo gudbeen xududadaas oo ay joogaan meel nabad ah.
Way marka dadkaas aad ii sheegtay Ethiopia qaarkood ay joogaan, qaarkood ay Suudaanta Koonfureed joogaan, qaarna ay Sacuudiga joogaan, qaarna dekedda Port Sudan ee ku taala waddankaasi laga qaadayo dhowaantan, dowladdu kaalin noocee ah bay ku leedahay dadkaasi soo daaburidooda? Waa maxay waxa ay qabatay dowladda si muwaadiniintaasi looga soo qaado ama looga soo daadgureeyo waddanka Suudaan?
Su-aashaas waxa waaye Jacfar, su-aal fiican waaye. Dadki markay xadka yimaadeen waxay isugu jireen 3 nooc: dad haysta dokumenti iyo dad iqaamadu ka dhacday iyo dad aan dokumentiba haysan oo guryahooda ka soo cararay. Intaba safaaradaha kala duwan ee aan ku leenahay Ethiopia iyo Suudaan waxay u sameeyeen iyagoo wasaaraddu ay xiriir kala duwan la sameysay madaxda dalalkaasi in loo fududeeyo inay dalka soo galaan iyadoo aan la fiirinayn wax sharci ah. Waa dadka hadda laga soo gudbiya dhinaca Ethiopia. Sidoo kale safaaradeena Koonfurta Suudaan iyadana waxay u howlgashay inay soo celiso dadkaas, inay soo celiso dadkaas oo laftoodu imaanayay xadka Rang meel la yiraahdo iyo Baluuj meel la yiraahdo yimaadeen. Safiirka iyo qunsulka ayaa tegay oo dadkii kasoo daabulay diyaaradana kusoo qaaday, waxayna keeneen meesha la yiraahdo Juba oo caasimada South Sudan. Sidoo kale safaaradeena ku taala Khartoum ee Suudaan waxay iyada ay xiriir la sameysay iyo wasaaraduba xiriir waxay la sameeyay dowladda Sacuudiga, waxaana ay Sacuudigu naga ogolaadeen in ay dadka Soomaalida ee sharciga haysto ay meesha ka qaadaan. Sidoo kale waxaa jiray dad ku xayirnaa oo ku dhibaataysnaa oo xadka Masar ay Suudaan la leedahay oo tegay, inkastoo dad ay 15 qof camal ay ahaayeen oo ay u diideen iyadana xiriir la sameeyey waa la sii daay. Marka waxaan dadka anagu aan u sameyneyna inaan marka hore daabulno oo basas lagu daabulo, marka dambena loo fuuqeeyo dalkugalyada ama fiisooyinka, maadaama dadku ay in badan oo ka mid ah aanay haysan sharcigii ama uu ka dhacay amaba ay kasoo carareen oo aanay waxba haysan facilitieskaas. Marka intaa keliya kuma ekee, wasaaraddu waxay qabanqaabisay basas ay kaga soo daabulayso xadka oo ay ku keenayso caasimadaha sida kuwan hadda laga keenay South Sudan iyo kuwa laga keenay Ethiopia oo lasoo mar wadada lasoo marsiiyey basas kala duwan oo basaska waaweyn oo adduunka laga isticmaalo lagu soo qaaday, waxaa la keenay meesha la yiraahdo Addis Ababa.
Dad waxaad ii sheegtay ilaa iyo hadda 300 kor u dhaafayo oo Addis Ababa jooga, 200 kor u dhaafayo oo jooga Suudaanta Koonfureed. Ilaa inteebay idinla gaaraysaa baad isleedahay, ama toddobaadyada ama maalmaha soo socda meeqa qof oo Soomaali ah ayaad ka soo bambixin kartaan baad isleedahay colaadda ee ka ololeysa waddanka Suudaan?
Horta waxay ku xiran tahay baaxadda inta ay shaqadu la eg tahay, laakiin dowladdu way ka go'an tahay, way ka go'an tahay dowladdu in ay cid muwaadin kasta oo Soomaali
ambasador. Haddii aan su-aasha si kale u dhigo, dadkan 300 ee Addis Ababa jooga iyo kuwa jooga Suudaanta Koonfureed ee 150-ka, muddo intee la-eg bay idinku qaadatay in tiradaas aad ka soo saartaan Suudaan?
Ilaa 1,000 qof waxaa nagu qaadatay in aan usbuuci ilaa ciiddii iyo maalmihii ku xiga horta waxaan samaynaynaa xiriirada aan la yeelanayn caalamka oo si ay u fududeeyaan. Kadibna waxaa howlgalay diblomaasiyiinta, waxay nagu qaadatay adiga waxaa la dhihi karaa usbuuca waxay nagu qaadatay 1,000 qof inaan ka soo saaro, laakiin markaas waxay ahayd bilow, ma jirin xiriiradii la sameeyey. Laakiin hadda diblomaasiyiinta u diyaar ah, dalalkii u diyaar ah, waxaana rajaynaa inay wax badan nagu qaadan doon. Waxa hadda aan ka shaqaynayna waxay tahay meelaha nabadda ay joogaan in dalkooda dib loogu soo celiyo oo diyaarado aan hay-adaha caalamiga iyo ganacsatada Soomaaliyeed aan weydiisanayno inay nagu saacidaan. Yaan ka shaqaynayna usbuucan soo socda. Marka ilaa iyo inta ay muwaadiniin Soomaali ay joogaan Khartuum oo diyaar u ah in laga magacisiyo samata bixiyo oo la badbaadiyo, way shaqaynaysaa safaradeen, way shaqaynaa
way dadkan xuduudaha yimid ee isisoo dabaray ama midda koonfurta Suudaan tegay ama Gadaarif yimid ama Port Suudaan tegay kasako dad baa weli ku go'doonsan magaalada Khartuum oo colaadii ay meesha ay tahay meesha ugu daran ee dagaalku uu ka socdo. Isgaarsiintii way liidataa, biyihii iyo korontadii way maqan yihiin. Dadkaas weli ku go'doonsan Khartuum xiriir ma la leedihiin?
Xiriir waxaan la leenahay safaaradeenna. Waxaa joogo nin diblomaasiya oo Dr. Xasan la yiraahdo, safiirkii wuxuu joogaa meesha xadka. Dhinaca kale safiirka iyo qunsulka waxay joogaan xadkan oo South Sudan iyo Juba, mar walba way soo safraan markii ay dad yimaadaan. Marka waxaan ugu baaqaynaa dadkaas oo diyaar loola yahay in basas loo kireeyo oo dadkaas la samata bixiyo. Horaan ugu baaqnay, mar labaadaan ugu baaqaynaa, dowlad ahaan waxaan ugu baaqaynaa inay dadkaas naftooda ay iyagu badbaadsadaan. Qofka hadda meesha raba inuu sii joogo oo aana raba inuu baxo anagu ma qasbi karno, laakiin dowladdu waxay diyaar u tahay oo aad la xiriiri kartaan safaaradeenna Khartuum, waxay la xiriiri kartaan oo kale safaaradeenna Koonfurta Suudaan oo xadka taagan, iyo waxay la xiriiri kartaan diblomaasiyiinteena kale Addis Ababa oo iyagana xadka taagan. Dhammaan waxay dadkaasi heegan u yihiin inay u adeegaan dadkooda.
Qofkii Khartuum ku sugan isgaarsiintaasi inuu helo ama uu telefoon diro way ku adag tahay. Isgaarsiintii aad bay u liidataa, koronto ma jirto. Dadka noocaas oo kale ah ma jiraan si gaara ama macaamil gaara oo aad u samaynaysaan si loo ogaado xaaladooda ugu horeyn kadibna looga soo saaro?
Ha, macaamil waa jira. Waxaana u qaatay yani risk ama yani khatar waxa u qaatay qunsulka ama ninka church affairka ah ee jooga si hayaha safaarada Dr. Xasan. Wuxuu u baxaa mararka qaarkood iyadoo colaad jirto, xabad jirto, dhibaato badan jirto, uu dibadda u baxaa. Wuxuu u tagaa dadka Soomaalida ee markaasi dhibaataysan ama raba in wax loogu soo gurmado. Hadda waxa aan aad uga walwalsannahay ardayda ama ku jirta oo u badan gabdho sidana loo sheegay oo ku jira jaamacad Ifriqiya, walwalka noocaasi dowlad ahaan aan qabnaa. Laakiin waxaan rabnaa iyagana inay na saacidaan oo ay maaragtay haddii xitaa aanay soo bixi karin, in waxaan amraynaa oo safiirkeena ama sihayaha safaaradda aan ku amraynaa in uu isaga raadiyo oo uu dadkaasi sidii lagu soo samata bixin lahaa xilliga yar oo la helo xabad joojin, in dadkaasi lasoo daabulo oo laga soo qaado oo la keeno meel nabad. Safaaradda helana diyaar u ah, waana mas-uuliyad ay wasaaradda arrimaha dibadda dabarka u dhigatay, waana ilaahay idinkiisana uu ku guulaysanayna.
Dowladda Soomaaliya ama wasaaradda arrimaha dibadda xiriir ma la leedahay generaalada ku dagaalamaya Suudaan si haddii loo baahdo dadka lasoo samata bixinayo loogu sheego in ay wadooyinka u furaan isla markaana ay nabadgeliyaan inta ay kasoo baxayaan magaalada?
Wallaahi waxay ku xiran tahay. Horta waxaan rabaa inaan kuu sheego, annaku kama nasan inaan xiriir la sameyno. Waxaan xiriir la sameynay safaarad inta waxay ku leeyihiin Suudaan, waxaa xiriir lala sameeyey wasaaradda arrimaha dibadda, xitaa wasiirka arrimaha dibadda mudane Abshir Jaamac Abshir Cumar Jaamac Haruuse wuxuu la xiriir la sameeyey wasiirka arrimaha dibadda oo Suudaan, wuxuu xiriir la sameeyey wasiirka arrimaha dibadda oo Ethiopia, wasiirka arrimaha dibadda oo Suudaan, intaba xiriirkooda joogtu yahay. Marka arrintan hadda aad ka hadlaysid, waxaa kala tegey nidaamkii institutionkii wasaaraddii arrimaha dibadda aanan jirin oo shaqaynin, laakiin safiirka yani waa isku dayaa. Midda kale Soomaalida iyo Suudaanta xiriir fiicana ka dhexeeyo, waana isku dayaynaa. Annaku mas-uuliyadda waxay naga saaran tahay meel kasta iyo wax kasta oo la samayn karo. Waxaase adag oo aanan riski loo qaadan karin waxa waa dhinaca duulimaadyada. Hadda waxaa ka warqabtaa dowladda Turkiga diyaarad ay soo dirtay in xabado lagu furay, cid ku furtana ayn la aqoon. Meesha dhibaatada jirta waxay tahay dadka xitaa hadda qolooyinka lagu eedeynay way diideen jacfarow. Marka anaku ma rabno dadkeena inaan diyaarado oo riski meesha ku gelin, laakiin waxaan rabnaa inaan intaan qartuum kasoo bixinno south sudan keenno, inaan qartuum intaan kasoo bixinno aan keenno gadaarif, aan keenno ethiopia haddana saa ugu soo gudbaan meesha laga soo qaado. Way dhib badan tahay, way qarash badan tahay, laakiin mas-uuliyadda dowladda ka saaran muwaadiniinta ah waxayna faraysaa in aan wax kasta oo loo samayn karo loo sameeyo. Xiriirka marka waxa samaynayo sihayaha safaaradda, laakiin wuxuu samayn karaa haddii niman dagaalamayo oo dagaal ku jiro oo iyagii maaragtay colaad ay ku furan tahay, waqtiga aad u heli karto way yartahay. Laakiin waxaan dowladda iyo shacabka suudaaniinta aan ku ammaanayna inaana ilaa hadda aanay wax yeelin dadka soomaalida.
Wayahay inay qarash badan tahay baad ka dhawaajisay, ilaa 1000 qofna inaad soo saarteen baad ilaa iyo hadda aad ii sheegtay. Qarash fara badan baa baxaya, qarashkaasi ma dowladda baa jeebkeeda ka bixinaysa mise waxaa jira dhinacyo kale oo idinka caawinaya?
Dowladda jeebkeeda ka bixinayso waxaa jira oo keliya hay-adda i o m oo maaragtay u qaabilsan arrimaha oo dadka qaxootiga ah, xiriiro lala sameeyey ilaa haddana weli yani jawaabahoodan sugaynaa oo dhinaca diyaaradaha inay naga sacidaan. Laakiin qarashka socdo oo dhan waxaa bixinaysa dowladda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya.
Ugu dambeyntii, gabdho baa go-doonsan, wiilal baa iyagana sidoo kale khartuum ku jira oo soo bixila, kuwa baa qarashkii ka go-an yahay. Dadkaasi hadda ku dhegaysanaya ee ardayda ah ee aan awoodda u lahayn inay isi soo dabaraan oo ay xuduud ka yimaadaan, maxaad u sheegaysaa?
waxaan u sheegaa marka ugu horeysa in ay xiriir la sameeyaan sihayaha. Waxaan kaloo u sheegayaa in ay iyaguna ay isdiyaariyaan haddii ay heli waayaan xitaa isgaarsiin, in ay raadiyaan oo maxaan ku yidhaahdaa si ay kula kulmaan oo maaragtay ninka oo ah qaadir camaalka ama sihayaha, in ay xiriir la sameeyaan, u sheegaan annaku waa ka walwalaynaa, waana rabnaa xitaa isaga laftiisa inuu raadiyan oo ku amrinaa oo u tago. Laakiin waxaa la rabaa dadku ama dadka weli ku haray inay go-aansadaan inay ka baxaan. Colaadan way sii dheeraanaysaa, xaaladeeda way sii cakirmaysaa. Waxaan ugu baaqaynaa marka inay kasoo baxaan, laakiin dowladdu diyaaray u tahay inay basas u kirayso, waxay diyaar u tahay cid kasta oo meel tegi karto inay gacan ku siiso siday ku tegi lahayd markay meesha tagana, sida ay meel ammaana loo geyn lahaa. Intaba wasaaradda arrimaha dibadda oo wakiilka ah dowladda diyaaray u tahay.
Aad baad umaadsan tahay mudane.
Dhegeystayaal,
intaa ayaan kusoo gebagabaynayaa barnaamijkeenii martida mikrofoonka, waxaana igu marti ahaa ambaasador Cabdiraxmaan Nuur Diinaari oo ah sihayaha xilka xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, waxaana u xil saaran yahay guddiga soo samata bixinta Soomaalida ku go-doonsan waddanka Suudaan. intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa.
aad ayuu umahadsan yahay Jacfar Kuukay oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka. Markana Soomaaliya, xulka kubadda cagta ee qaranka Soomaaliya ee 17 jirada ayaa caawa la ciyaaraya xulka Aljeeriya ee tartanka koobka qaramada Afrika ee ciyaartoyda 17 jirada ka yar. dhalinyaro fara badan oo Muqdisho ku sugan ayaa sheegay in Soomaaliya ay guul ka gaari doonto ciyaarta caawa. warbixin ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha v o eda Mahad Cali Xidir.
xulka qaranka Soomaaliya ayaa la ciyaaraya martigeliyaasha koobka qaramada qaaradda Afrika ee xidigaha da-doodu ka yar tahay 17 sano. labadan waddan weligood iskagama hor imaanin fagaaraha kubadda cagta, waana markii ugu horreysay oo ay tartan heer caalami ah isku wajahayaan. Aljeeriya waa markii labaad oo ay tartankan kasoo qayb galaan, Soomaaliya waa markii labaad oo ay tartankan usoo baxdo, balse waa markii koowaad oo ay ka qayb galaan. 2018 waxay ahayd markii ay gaareen finaalkii tartankii Sakafa ee ka dhacay dalka Burundi. waxay xaqiijiyeen usoo bixitaanka AFCON 2019, hase ahaatee xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa ka cudur daartay inay ka qayb galaan tartankaas, iyagoo sabab uga dhigay in aan loo heenin dhaqaalo ku filan. haddaba dhalinyarada ku dhaqan Muqdisho ee xiiseeya ciyaaraha ayaan weydiiyey dareenkooda ku aadan ciyaarta caawa iyo waxa laga filan karo qaranka Soomaaliya.
magacaygo dhammaystiran maxamed Nuur Aadan. kulankaasna waxaa ku saadaa lilaa maadaama anakana aan dad Soomaaliya haddana dhiiganoo qaaday haddana dhiiga ay ka tegi karin soomaaliya kulankaas saddex iyo eber insha allah guul guulaa u rajeynaa soomaaliya.
Magacaygu saddexanna waa qaqac bino m m ciyaarta haddii aa saadaaliya xulka qaranka ee soomaaliya under 17-ka horta insha allah guul aad iyo aad weyn ayaan ka rajeynayaa.
Bismillah, magacaygu waa cusmaan cali ciid. Haddii aan saadaaliyo kulanka maajka adag ee dhile ee soo timid todobajarada soomaaliyeed under 17-ka iyo algeria soomaaliya caawa laga badinaa.
Maxaa ku tiri?
Waxaan ku dhahay dadkaas dal dhisan oo tababar trainingkooda u dhammaystiran yahay, intaasoo sano tababar soo haystay, dad dhisan oo isku xiran oo relation leh. Dadka soomaalideyna xogaar waxaa u moodaa inay ka liitaan dhanka trainingka, tababarka iyo isku dabaridka iyo as professional ahaan xitaa inay hoosayso. Marka waxaan aaminsanaa soomaali laga badinaa.
Bismillah, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Said Maxamed.
Ciyaarta caawa waxay soo dhici doontaa ama la daawan doonaa 10 habeennimo ama 4 saac goorshegtada geeska afrika. Garoonkana waa Nelson Mandela ee dhaca bartamaha magaalada Aljaris. Maal Cali Xudir, V O A, Muqdisho.
Markana Sool. Deegaanka Dhabansaar ee gobolka Sool oo ka mid ah goobaha ay u barakaceen qoysaskii ka cararay dagaalada magaalada Lascaanood ayaa waxaa ka jira dhibaatooyin caafimaad darro, iyadoo deegaankaasi uusan lahayn adeegyada daryeelka hooyooyinka iyo dhallaanka. Shaqaalaha xarumaha caafimaadka ayaa sheegay in dumar fara badan oo uur leh ay xaalad halis ah ku sugan yihiin, qaarkoodna ay umul raaceen. Warbixinta waxaa noo soo diray wariyaheena Lascaanood Cabdikariin Cabdulaahi Olol.
Deegaanka Dhabansaar ee gobolka Sool, haweenka ku suganaya V O da u sheegay in deegaankooda uusan lahayn goob caafimaad oo hooyada iyo dhallaanka xilliga umusha ay yimaadaan, sidoo kalena xaaladaha adeega kala duwan ay usoo doontaan. Haweenkan ayaa ii sheegay in qaar badan oo ka mid a hooyooyinka deegaankani ay umul raac u dhinteen. Canab Maxamuud oo Cali waxaa ii sheegtay muddo 14 sano ah inay haweenka u gargaaraysay.
Waxaan uga umulinaa de farsamo gacmeed, waxa weeye farsamo soo daashay anagu, waxa weeye waanu caawinaa, umulisooyina ma nihin, waanu caawinaa. Waxaan umulisada ku noqon lahayn iyo waxaan wax ku hagaajin lahayn iyo agabtoolo ma helo, waxa weeye waxaan wax kaga qabanaa Ilaahay dartii baan ugu shaqaynaa, anagoo aan faraha waxba ku sidan, anagoo aan haynin wixii lagu tooli lahaa, anagoo aan haynin wixii lagu duubi lagu qaban lahaa ilmaha, anagoo aan waxba hayn de baanu Ilaahay dartii uga umulinaa. Midda kale, haddeerna waxaba kusoo barakacay, barakacayaashii baa yimi, 24 saac waa umulayaan, waa dhiig baxayaan, waa dayacan yihiin. Marka waxa weeye walaale, dee dayacaasaanu qabnaa Dhabansaarna, dayacaasayba qabtaaba.
Khataraha haweenku ay la kulmaan maxaa ka mid ad ka umuliso?
Waa nagu dhiig baxaan. Maxaan ku dhahaa ayay kuwa bilaa nafaqa ahoo aan gebigooduba kala dihan karay nafaqada aan daraaddeed baanu ka dhalinaa. Dhiig joojin ma haysano, waxba ma haysano, marka dhibaatooyin badan baa naga soo galoofyo ma haysano, gacmahaygaanu kaga dhalinaa. Saasaanu ku joognaayo inaga aan meesha ku joognay, afkaanu ka siinaa oo meelahaasaanu ku tirtiirinaa, gidaarada ayabaan ku tirtiirinaa, dumarka waa dhisnaa.
Ma jiraan hooyooyin halkan laga qaaday oo umul raac u dhinta?
Way jiraan, haan waa jiraan, haa
waa gartay, aa garanaysa,
aanu garanayno,
waa gartay,
te way jiraan.
Tusaale ahaan oo kale, markaad hooyada u tagto maxaad sii qaadataa?
Waxba ma qaato, farahaygaasan ugu taga, duntaa yar baanu qaadanaa iyo xabadaa sakiintaa, duntaa raashinkaanu qaadanaa ama maydhax yaro aanu helo baanu helaa, abidaan ku xidhnaa.
Deegaankan ayaa haatani waxaa ku soo cararay dadka dagaaladu ay ku saameeyeen magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool, waxaana dadkaasi ka mid a Sacdiye Axmed Xasan oo 5 caruura wadata. Waxay sheegtay in haweenka deegaanku ay u sheegeen xaaladaha kala duwan, iyadoona ka warramaysa ayaa waxaa hadalkeedii ka mid ahaa.
In halkan MJH ma laha hooyadu ay ku umusho, sida Lascaanood marka ay hooyadu umusho, dhakhtarka weyn meelo badan MJH badan oo maxaan ku sheegay bareefad ay jiraan oo hooyadu ay ku umulayso, alxamdulilah. Laakiin halkan hooyo walba gurigeeda iyo maxaan ku sheegay dayac badan baa jira, hadduu dayacaasi jirana mid u dhimatay mid Ilaahay subxaana watacala marka u baqtay afuufaba way jirtaa, wax daryeelo qaab oo la haystaa ma jirto. Hooyada markii loo yeedho, inta hooyadu sii foolanayso tooshka waa lagala tagaa, ma garata umulsada loo yeedhaa, inta umulsaday doonto wala soo gudiya, mid baa jirta xitaa aan awoodi karin magaalada inay kusoo xarooto oo degan magaalada in yar meel u jirta buurahaasoo kale dooxooyinka oo kale ka yara baxsan magaalada dhexdeeda. Waxaa dhici karta taa intii loo sii socdo inuu amba ilmihii kafka ku dhinto amba ilmihii oo dayacan oo dhulka yaalo ciidda cunayadiina dhiigbax kooma ku jirto in loo tago. Marka dhibaatooyin badan bay reer dhamasaareed qabaan, dhaqaale la-aan bay qabaan, umulraac bay qabaan. Kama xadid inta hooyo dhimatay kuwa 12 caruur haystaan saa u soo dul istaagnay, marka saa naftay uga baxday oo laba mataanood ay ku jiraan. Marka dhibaatooyin badan baa jira, umulraac bay u dhimanayaan, dhiigbax bay u dhimanayaan, nafaqadar ay u dhimanayaan. Waxaa jirta hooyo ilmihii intuu kafka yimaado, markuu kafkii saa u yimaado ay kala dihan kari weydo, ma jirto walaal. Haddii umulsa tahay iyo haddii hooyo umulsay tahay, haddii mid soo barakacday tahay, ilaahay subxaana wa tacaala unbaa u maqan.
Haweenka ayaa waxay si weyn uga walaacsan yihiin xaaladaha ay la kulmayaan haween kala duwan oo iyagu khatara soo waajaha xilliga ay gaadhaan dhalmada, sidoo kalena waxay sheegeen inaysan helin dhiig joojin, adeeg caafimaad oo hooyadu xilligaasi ay u baahan tahay, qaarkoodna deegaanka laga qaado iyagoo qaarna ay jidka ay ku sii dhintaan. Cabdikariin Nolol, V O A, magaalada Laascaanood.
Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caweyska Washington, waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a qayb kaloo ka mid a waraysigii uu barnaamijka caweyska siiyey Abwaan Gorgor Cabdi.
Dee horta keligay weligii aan tashan jiraba anugu markaa yaraaba keliya socdun baan ahaa. Miyi aan ku koray ilaa qaangaarkaygii noloshayda badnay miyi ahayd. Marka de miyigana waa taqaan laysma raaca moogti laba qof isma raacaan.
Sidoo kale waxaan idin hayaa in caawana ku wada caweyn doona. Barnaamijkuna waa caweyska Washington. Dhegeystayaal, way noo soo socotaa xubinta halabuurka iyo heesaagood ku maqli doontaan qisooyinka qaar ka mid a heesaha Abwaan Gorgor uu curiyey ay ku qotomaan. Hase yeeshe, marka hore aynu ku furanay barnaamijkeena caweyska Washington, heestan ay sida talantaaliga u qaadayaan labadoodaba ee banaxariista Jannaa ka waraabiya Cumar Xasan Rooraaye iyo weliba Khadra Daahir Ciige.
Oh, you go there and say, dhalaal badan dhirtu kala udgoon badan ubax kala dhalaal badan dhulka meesha godan baa biyo u dhaqaqaani
aynu aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi ay sida wada jirka codkooda inoogu soo gaarsiinayeen Khadra Daahir Cige iyo waliba Cumar Xasan Ruuraaye, isla markaana barnaamijkeenna caweyska Washington aynu hore ugu sii soconno. markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaynad ku soo dhawaataan qaybtii u dambeysay ee waraysigu magaalada Muqdisho wariyahayaga Cabdicasiis Barre uu kula yeeshay Abwaan Gorgor Cabdi. Wareysigaas oo kaga warramayay nuxurka iyo weliba sida ay ku yimaadeen qaar ka mid a heesaha Abwaanku u dhowaan curiyey. Waxaynu dhegaystayaal kasi aan baqaadi doonno halkii toddobaadkii hore waraysigu inoo taagnaa.
bulshada marka ay jabeysay loo sheegaa muhiim in laga warramo ama markaa taagan ma la oran karaa Abwaanka ama qofka halabuurka ah. Dhalinyarada xilliga nool siday u fakarayaan ayaa muhiim inuu u fakaro si halabuurkiisa u jaanqaado.
Aad iyo aad niyo horta waxaa jira inaad maanta oo dhan hees samayso ama aad maanta oo dhan gabay samayso, waxaa ka muhiimsan inaad samayso laba tuduuc oo dareenka bulshada ka warramaya ama waaqica ama la qaadan karo ama meel maraya. Marka haddaad tusaale ahaan caawo dhan samayso wax dee tusbax go-aya, waxaa ka fiican afar miroo kooban oo laakiin dee saamayn reebto liirado ulaxan yaa sameeyey hadduu liiraado, kuwaas cagala qurux badan aragtideeda iyo aragtida caadiga ama macquulkaaba labadaba, taasaa aad dina fiican.
Dareen noocee ku samaysay waxba laga jari maayo.
waxba laga jari maayo waa iska humaag caadiyo mala awaala, laakiin dee xanaaqnagu ka muuqdaa
jawiga ku jirta maanta miya xanaaqaha ma adiga wax kale la soo kome ilan in wax la sameeyo erayo waa in wax dareen kugu jira ay jiraan mugti
niyahow sida ay ku bilaabatay waa adiga arkayo waxa leedahay dunyada intaan joogo si kastoonu jaba maalin cadow jaanis wa haysto ma berjilaacayo de waad aragtaa jab inaan jabayna meeshu ku jirtaa cadow inuu jaanis ugu heelan ku jirtaa marka waxa kale oo kan dhinaca Cabdicasiis uu garan mayn
adiga iyo jacaylka iyo maansada Soomaalida ama suugaanta goormaad kulanteen dareen adig kaa waramaya oo jacayl ah oo ku taabtay inaad wax ka tiraado markii kuugu horreysa goormaya?
Waxay ahayd markii iigu horreysa wax nolo heeskii ugu horreeyay uguna dambeeyay nolosheyda wax qusayaan ka sameeyey wuxuu ahaa hees Dilaa Qalbiga Ka Daadeesha uu qaado Shaafici Qarandoon oo soo baxay 11-kii san qiyaasayo bishii 19-kii. Heeskaas waa heeskii ugu horreeyay nolosheyda wax qusayaan ka sameeyey Qalbiga Ka Daadeesha dhinaca kulliyan inta loo sameeyo garanaysa.
Oo waa dareen jacayl kamii uu kuuleystaa diba qalbiyadii leeyahay lagu dheelin way binaadanka jirkiisa tan ugu wanaagsan ee qalbiga tahay. Jawaabtaas ma la qaat
mid guuleysanayo ila ma kan iyo mana guuleysanay
waa gartay Shaafici Qarandoon aan jacaylahay balinaan qayb ka mid ah dhageystayaasha maqashiyo
wadna adi lagu dhiibay inaad dayato weeyaane afkarta dhantaal maysa daya lagu manaafiyo afkarta dhantaal maysa daya lagu manaafiyo haddii aan ismaan dhaafno annaa kuma dhimanaayo adna ima dutindeysi falsakala dhaqaaqeenu farxad boodo minayaaye qalbiyada ka daadeesha qalbiyada ka daadeesha qalbiyada ka daadeesha qalbiyada ka daadeesha ad hadiyan isman dafnu anna kuma dimanayo adna imadutineysil
waxaan imaanaya heeska liirahdo ana kaliye tashaday iyo naste xadaya walu xadiga horanta maxad kaliye u tashatay
ni ho deert kaliye wuligeen tashin jiray baan oo markaa yaraa kaliye socdun baan aha miyaan ku koray in ila qangaarkaygi noloshiida badnimiyo ahayd marka demiga oo taqaan oo ismo raa muqti laba qof isma raahan marka ninkii socodun baan aha magaalada sidaan ku soo qalay imi kaliye waa socdaa
kaliye wuliga socota ana kaliye tashada marka yaala la hadlay
ana kaliye tashada waxa la xamee sikriye kubci waxa tumay haatuf waxa qaadan istixdaa
yaad la hadlaysa marka qofke degis jeesho helay ninkan kaliye jikaarka ku jiray erayadan wate barxoorkiisa iyo warafkiisa uu meelaha fogfog gaaray xaggee dhagax tuuraya
wallaahi cabdicasiis warto hadiyo cid aan la hadlayo malahan waa sida saxda cadi markaan reality ka hadalno wixiina de qurux ma yeelay haddaad qisam alcawaal u samayso cid aan la hadlayo wallaahi horta ma garanayo waxay ka bilaabatay heeska sawir uu qaalidkan soo dhigay waa comment waxaan ugu soo qoray waxa xusuustaa isagoo kafuurka taagay soo dhigay waxa comment ugu soo qoray kalsoonida igu jirtaan kaaruu jabinayn inuu kibirka aan qaba dartii afkan kulu taagaya intii waa ila macaatay kadib baan heeska dhigay saasay ku soo hees ku noqotay dhamaystiran
marka waa hees haddii aan dhegaystayaasha u sheegno iyo dadka nala socda ku bilaabatay comment in fanaana sawir uu soo dhigay aad ka bixisay oo ku dareen karis
sawirkiina waa la heli karaa waqtigiina waa la heli karaa commentigiina waa la heli karaa dheydkii
kalsoonida allah igu jirtaa kaaruu jabinaynino haddana qofka ii ka furan kaliyala baanu ahay haddana qofka ii ka furan ka furan kaliyala baanu ahay kalsoonida igu jirtaa kaaruu jabinaynino hadana qofka ii ka furan kaliya la baanu ahay hadana qofka ii ka furan ka furan kaliya la baanu ahay
waa gartay waxaan rabaa inta badan abwaanadu ama dadka halaabuurka markay erayo sameeyaan oo erayadii suuqa ay galaan oo ay dadka ka falceliyaan waxay yiraahdaan waa qiso la ii sheegay qofa iga sheekaa ama waa qiso dhabaho oo qof hebel aan kala kulmay aad bay u yartay inay yiraahdaan qisadan waa mid aniga taabatay oo dareenkayga ka timido ana ila xiriirtay bal waxaad iga warantaa markaad dareen ama qiyaal male awaal wax ka samaynayso iyo marka dareen adig ku taabanayaad ka maansoonayso waxay kugu kala duwan yihiin
walaanihi waxay kula duwan wax badan markaad qiyaal wax ka samaynaysa dee waxba kaa maqaldana oo laakiin waxaan xusuustaa maalmihii adkaa ee jacaylku ahayey berigii qalbidii ka daadheeshaan sameynay waxaan xusuustaa xataa inaan heeska markii aan sikriyo turki jooga u diray oon qoray oon inaan xataa bejkii labaad qoray laba bej markaan qoray laba bejo kalena aan sameeyo oon hadda la qaaday inuu la yiraahdo haddaad dhayol u moodiso jacaylkuna dhammaan mahay marka dee wallaahi saaxib way ka macaan badan tahay ka dareen fiican tahay markaad wax adiga quuseeya ka samaynaysa iyo wax male awaalada tusaalaan waxaan haysaa oo qarxay oo magaalada qabsadayba in xaalada iyo haysatay mooyaane wax dareen ahoo gaar imaysay samaynayn laakiin taas aad igu weyneed wayna igala fiicnayd weliba haddana igala fiicantaha kuwa kale
oo kaaga dareen badan tahay bal ka sheekay hees adig ku taabanaysa ama baxday oo saameyn ama dareen adig kugu leh oo dadkay dhegaysanayaanad aragto dareenka miyay dib kuu xasuusisa mase wax caadiya kula noqotaa
meeshii baa lay dhuftaa markaan maqlo meeshii baa waxa igu darnayd isbuucii koowaad heesku aanan ogeyn oo jiifay soo baxday TikTok bay qabsatay hurdaan kasoo toosay waan arkay TikTok aan galay marka waxa idigu in sariirta in doorinaan wax ku daawadaan jacayl markaa hurdada ka kaco TikTok aan saaw eegay TikTok iyo qabiilada ka dadaysha markaasi markaasi igu darnayd
markaas waxa waxaan wadaa wili waxaa soo heesaa oo qalbiga ka daadheeshay kamid tahay wax fariina ama jawaab celinno kaaga yimid oo leeyahay dareen ka waa qaati qalbigiina waan ka joojinayaa inaan ku dheelo
haayo taasi way horto way shaqaysay heeskaas oo wixii aanu sameeyno waa laga helay laakiin dee Messi waarin in iyaduna dee inkastoo ay hees ahayd kutigeedii socotaadana dee calafka iyo qoraalka muhiimka saaxib laakiin waa lagu soo laabtay laakiin lama sii waarin
inaad suugaan samayso maxay kaaga dhigantahay maxaad ku dareentaa
niyaho suugaantan anoo yar baan ciyaara waa ciyaar gudi jiray habeenkii markaa dee meelahaasan dumarka iyo waxa iska warwarin jiray markii aan magaaladan soo galay xamarnaa oo iskuul dhigtana dee hablihii iskuulkan ka dhex bilaabay marba mid warqad uu qori jiray dee hadda markaan xoogaa yaro weynaadana waxaan bilaabayba inaan adigu muddoon waday waa soo maray dhowr iyo toban sano oo wadaa baashan markaan iskuul bilaabay oo wixii jaamacadii wixii dhigtana aniga wixiigii banaanka soo dhigay markii hore tan ciyaaraha iyo waxaan la aadi jiray
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin dhegaystayaal abwaan gorgor cabdi iyo weliba wariyahayaga cabdicasiise barrow gudahana barnaamijka caweyska washington toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay shirwac oo nala socodsiinayay barnaamijkii caweyska washington markana waxaad ku soo dhowaataan heestii xasila iyo codkii caaqil yare caaqil yare ayaa u dambeeyey idaacaddeenni fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabduqaadir ah tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
adigu ma yahay xusuusanaysa xurmiyo adiga